Ny lohateny vaovao amin'izao atoandro izao tanterahana ny olona alohan'ny manasa-dalana amin'ny afro basket latsaky ny valo ambin'ny folo taona sokajy lehilahy. Marobe ireo mpijery efa nilahatra tapakilatra amin'ny maraina hijery ny fionana eo amin'ny ankoes ny ekipany Mali. Hoarahanao anatin'izao vaovao zao ihany koa ny fanohikevitra momba ny fampiarana ny PSU. Tomponantoka voalohany amin'ny lozam-pifamboizana eny an-dalana kosa ireo mpamily raha ny fanadihadinana atao tamin'ny tompona andraikitry ny maki eny Andotapenaka. Any ivelany dia nangasitrahany minisitry ny fitsarana amerikana ny fisavana natao tao amin'ny trano ny filoha teo aloha amerikana. Ary ny vandra ny vomalala sy rivalainy araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay mindrala manasanao mpitiavana anjohitra amin'ny farany ny vaovao. Isantarantsika ny vaovao ny pejin'ny fanatanjahantena afaka antsasakadiny eo dia anomboka lalao voalohany eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina eny Mahamasina ao amin'ny afapro basket latsaka ny valo ambin'ny folo taona sokajy lehilahy. Lalao fiadiany toerana anomboka amin'ny roa ambin'ny folo sy sasany sy amin'ny telo folakandro rehefa avy eo. Mahasariky olona maro moa ny lalao anio amin'ny dimy ora sasany hariva izay lalao manasa-dalana eo amin'ny ekipam-pirenena malagasy ankoes ny ekipan'ny Mali. Vao maraina dia efa nisy ireo nitandahatra hividy tapakila amin'izao lalao maritra ny hoavin'ny ankoa izao. Nametraka fandaminana moa ny mpikarakara satria azo antoka fa ho hipoka sy ho lany avokoa ny tapakila amin'ny lalao anio. Efa nisokatra nanomboka tamin'ny iraika ambin'ny folo atoandro teo ny vavahady ka misy ny vavahady telo ahafahana miditra arakaraka ny tapakila novidiana. Tsisy ihany koa ny tapakila manokana fivoahana sy fiverenana ao Mahamasina, izany hoe miditra avy hatrany ireo mpijerina azo tapakila fa tsy afaka mivezivezy intsony. Tsy ivina hatrany fa amin'ny dimy sasany hariva rehefa avy eo nalao manasa-dalana voalohany eo amin'ny Madagasikara sy Mali ary amin'ny Valoral, Angola sy Egypta. Efa lany hatry ny maly avokoa moa ny karatra famandritoerana mandritra izao lalao manasa-dalana izao. Eo amin'ny pejin'ny fanabeazana indray mbola zara raha ny folo isanjato n'ilay tetim-pivoaran'ny fanabeazana ihany hatramin'izao ny atra raha nitatitra nataon'ny CCOC. Milaza ny anohitra ny atsisika hitakina ny fampiarana azy io ity vovona ny firaisamonim-pirenena ity ary efa nitondra sosikevitra ho amin'izany nandritra ilay fionana an-tampony momba ny fanabeazana fanatao farany teo tetsy Ivato. Nambaran'ireo firaisamonim-pirenena ihany fa olana ny fitoizan-dra raha-mpanjakana no tsy nampiarana ny PSE. Nisy moa ny volana septambra izao ny fionana an-tampony iraisam-pirenena momba ny fanabeazana izay ho tontosaina any New York ka anara-maso ny fanajan'ny fanjakana malagasy ireo fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fanabeazana. Ny firaisamonim-pirenena CCOC manazava Ramatoa Razafimbelo Lidy.
Io PSE io dia nekeny rehetra izy io, nekeny rehetra, nekeny teo fanjakana, nekeny firaisam-pirenena, nekeny mpiara-miombina antoka iraisam-pirenena eto Madagasikara zany. Dia izy io mbola tsy nampiarina izy io. Mbola tsy nampiarina. Ataontsika hoe azy moa tsy nampiarina mihitsiny. Fa ataontsika eo amin'ny dimy folo isanjato ny PSE io no hoe nampiarina. Fa ny problèmentsika amin'ny PSE azonao dia mametraka foana tsika rafitra, mametraka foana tsika planina. Dia tonga ilay olona vaovao mpitondra. Laza hoe zay tsy ilainay io satria ny teolona anao anio fa lainay zatra vaovao ny tianay apetraka. Anao le calendrier voalohany indrindra, le calendrier dia mbola mitady ihany tsika hoe le calendrier ny any velany io ihany no atao ampiarina eto. Le fitohizany fitantanana ny raharaham-panjakana mihitsy no olana eto amin'ity firenena ity. Zany rehetrarehetra zany ankeny natonga an'le hoe le calendrier hoe io fa ovay le calendrier fa mifanaraka amin'ny zavatra misy sy ny zavatra iainany ny vahoaka malagasy. Zay ny calendrier iny. Fa tsy ny hoe fitiavana fotsiny te anana ohatran'izao dia zay no mahatonga anay hoe izahay. Zay no mahatonga anay nanomeny sosikevitra tamin'ny somme io mba inoy ihany, mba inoy ihany ny zavatra vaty amin'ilay firaisamonim-pirenena izay azo lazaina hoe misolotena ihany an'ireo tsafaka amin'ny teny. Marina fa eto mbola tabatreto aloha fa zay le fanaraha-maso izay zany ho ataonay ilay izy. Ary efa naka engagement izahay. Anaramaso ny fanataterahana an'ireo engagement raisin'ny fanjakana. Tsy hoe engagement io jerijerena ery amin'ny somme ery a New York ery indray akory fa le engagement anao eto amin'ity tany sy ny fanjakana ity.
Izay ny fomba fijery ny firaisamonim-pirenena CCOC fa efa nisy lesoka hatrany am-piandohana ny famolavolana ny PSE hoy ny sekretera jeneraly ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika eto Madagasikara Monpera Jules Ranevson. Hitantaratra izany tamin'ireo sekoly nampiarana izany izay saika ireo sekoly nanana olona tamin'ny fampianarana. Tsy nisy noho izany ny fampiarana tany amin'ireo sekoly nanana traikefa tamin'ny fampitana mpianatra miainga amin'ny rafim-panabeazana ankehitriny. Sakana iray tamin'ny PSE ankoatr'izay ny endriky ny fandaram-pianarana izay niompana avy hatrany any amin'ny fampivoarana ireo isambatan'olona izay mianatra tsy voajery tsakilan'ireo olana hafa tsy afahana mampianajanaka na koa ireo antony tsy hatafitanin'ny mpianatra anisan'ny ireny ohatra ny fahantrana sy ny tsy fandriam-pahalemana mangony fotsiny hoy Mompierre Jules Renaivson nisy fampinin'ny solotena avy amin'ny fampianarana tsy miankina namolavola izay fifanarana nasionaly eo amin'ny sehampanabiazana izay lesoka goavana tamin'ny PSE koa ny fandrafetana ny drafitra ho an'ny torolalana sy ny fandaminana ny endrikendriky ny fampianarana ho an'ny malagasy na ny kokma manampy fanazavana Mompierre Jules Renaivson
Tena nisany hoe lesoka be tamin'ny PSE dia ny fandrafetana ny kokma dia kokma ho dia cadre d'orientation et d'organisation des curriculum malagasy amin'io zany a no anatanterahana mise en œuvre de PSE zany hoe le fampiarana azy atratrarana le atao hoe objectif pour le développement durable numéro 4 na le éducation de qualité accessible à tous dia rehefa mijery an'le kokma zay dia mahita hoe tena tsy mahatonga ny an'le éducation de qualité izy satria amin'ny plan sectoriel azy a rehefa vakina ny kokma dia saika ny enseignement général ihany no tena voakitika ao anatiny ao fa ohatra ny tsy misy kokma ho an'ny enseignement technique formation professionnelle tsy mba misy kokma ho an'ny enseignement supérieur reo zavatra reo zany satria ao anatin'izay cadre d'orientation zay dia et d'organisation de curriculum malagasy zay a ao anatin'izay a ohatra ny fandrafetana ny fandaram-pianarana ny fizarana cycle ny fototrafitrasa isan-karazany ohatra fotsiny zao ny fototrafitrasa amin'ny kokma dia ny fampianarana tsy miankina tsy tafiditra ao velively dia efa niezaka hoe andao ahitsy io kokma io mandrakiti ny androany tsy mbola hita ihany le hoe fandrafetana ny kokma dia zahay moa tsy mitsahatra manosokevitra mandrakariva ho fanatsarana an'izay izany evra zay satria plan sectoriel de l'éducation ma plan azy ange dia document cadre ary amin'izay hoe cadre zay izy a dia ao anatin'io zany a no ijerena akaiky hoe ahoana ny anavoazana ny rafim-pampianarana eto Madagasikara
na eo azy ireo fomba fijery zay iveriny vondron'ny fampianarana tsy miankina fa tena mila hitsy ireo dia tsy mitsahatra manosikevitra entina natsarana ny rafim-panabiazana eto Madagasikara ny dinek tokony tazomba noho izany ireo dingana efa azo sy hita fa naomby Mompierre Jules Renaivson an-trano no manampy fanazavana
marina dia marina lazain'ny ramatoa ministra ny fanabiazam-pirenena hoe atsahatra ny fampiarana azy zao kosa nefa tsy maintsy jerena akaiky ny tondro zotra vaovao diry nouvelle directive a mety mijery akaiky an'zay ato mety efa mipetraka ao a anatsarana iempitana mankany amin'ny tsaratsara kokoa fa isika dia mizotra mankany amin'ny fanavoazana n'io système éducatif a io a dia tsy maintsy jerena akaiky zaozao a ny plan sectoriel de l'éducation raha vao tonga ny fitondrana ankehitriny zao dia nanana ny atao hoe IM initiative émergence Madagasikara tokony nampifandraisana hoe inona nyvoalazany eo amin'io IM io a dia inona nyvoalaza amin'ny PSE a dia ahoana ny rapprochement andreo tsy nisy ange zany fa tonga dia nasesika foana ihany a ilay PSE a dia izahay a tena nanao fandiniana dia nametraka sosikevitra fa tena tsy voaray le zavatra atao ka fotoana zao a tena hitadiavana ny hoe inona ny lalana tena mahomby a fa raha le voalaza aloha raha tsy voahitsy mikokoma dia tena tsy mahomby ny PSE
Ijanona ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatranisika totosa tao amin'ny renivohipatra vatovavy nandritra ny telo andro ny zaika be paritry ny fikambanany vehivavympampianatra eto Madagasikara manodidina ny roanjato ireo mpizaika avy an'ny fanadina sy nosovarika ary mananjara izay nandray anjara tamin'ny zaika be mampita ny vaovao mamy raha mananjatovo
ny vohitra nandritra izany ny fifampizarana traikefa ampiarina rehefa mampianatra ireo mpianatra any an-tsekoly ny fikarakarana mahavehivavy manokana indrindra ny adidy sy andraikitra manoloana ireo ankizy mpianatra any an-tsekoly eo ihany koa ny resaka manokana mahakasika ny tontolo maintso izay nanaovana fanentanana manokana hoy ny mpandrindra rezonaly ny AFM vatovavy volazara vanalo
ny zavatra ny tanterany atyato moa zany nandritra ny telo andro a dia nisy ny diabe izay nataonay manodidina ny tanàna tamin'ny fanokafana rompomba ofisialy a nisy ny seosetra izay nataon'ny vehivavy mpanabe teto toerana sy ny tany amin'ny distrika namana dia nanaraka an'izay atelier de formation izay tena anto mpizoroan'ity zaikabe ty tao anatin'izay atelier zay dia nisy lohahevitra maromaro tao ny resaka ara-pahasalamana ho an'ny vehivavy manokana dia ho an'ny fahasalaman'ny mpianatra ihany koa anisan'ny resana tao ihany koa ny tontolo maitso izay nanaovan'ireo ministeran'ny tontolo iainana intervention taty aty aminay. Misy an'izay ihany koa, nisy ny technique d'animation izay nozaraina tato aminay, izay entinay manabe vo ny fomba fampianarana rehefa mampianatra an'ireo mpianatra ireo izahay. Ankoatr'izay dia nisy ny zumba izay nirarahina nanatanteraka teto, tena nafinaritra ireto mpizaika ireto.
Isan'ny teny manentana ny ainana nandritra ny telo andro moa ny hoe vehivavy mpanabe mandray ndraikitra vognona mifanome tangana ho amin'ny fampandrosoana. Izay no azo ampitaina avy aty amin'ny faritry Vatovavy, Mamira Mananjatovo Radio Aina, ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Na dia ao anatin'ny fotoanan'ny fialantsasatra aza moa ny mpianatra amin'izao fotoana izao dia efa maro ny ray aman-dreny no miomankomana sady amin'ny fiatrehana ny fidirana afaka herinandro vitsivitsy. Efa maro ny ray aman-dreny tonga manoratra anarana ny zanany anivon'ny sekoly tsy miankina raha ny fanadihadiana natao. Samy manana ny tolotra mampiavaka azy ny sekoly mba hahafahana misintona ireo ray aman-dreny ho an'ny sekoly izay nanaovan'ny fanadihadiana. Dia misy ireo nisafidy ny tsy ampandoa ny saram-pisoratana anarana ary tsy hampiakatra ihany koa ny saram-pianarana ho an'ny mpianatra. Ny fahatsapana ny fahasahiranany ray aman-dreny atao rindran'ny fotoana ny sy ny valana retina sy ny vidangan'ny vidim-piainana no antony nandraisana izay fanapaha-kevitra izay. Tsy sakana ny fampianarana ny karaman'ny mpampianatra nefa izany tsy fandoavana ny saram-pisoratana anarana sy ny tsy fisondrotra ny saram-pianarana izany fanadihadiana.
No amahefanina mihitsy ny ray aman-dreny tamin'ity taom-pianarana ity. Taorianan'ireny nisy confinement indroa metaona ireny izany dia mikomprendre ny ray aman-dreny za hoe sahirankirana kely ny olona. Dia no amahefanina ny saram-pianarana, izany hoe tsisy vola loha fa saram-pianarana ihany. Izay moa izany efa ela izany, efa 20 taona dia efa fatapatatray foana ny toe-bolan'ny ray aman-dreny. Dia tsy nampiakarina ny kolazy tamin'ny saram-pianarana tamin'ny herintaona ihany no azonnay. Ie, ka ny karaman-piasa tsy maintsy miakatra fa mandefitra aloha ny tompon-tsekoly amin'izay e. Tsy maintsy misy ny miafy dia tsy maintsy misy sakrifisy kely koa natao amin'ny zavatra rehetra izany. Efa betsaka ny ray aman-dreny manao inscription sy ny re-inscription. Ny mpianatra taloha izany efa presque tonga dia misy ankizy vaovao ihany koa tonga eto aminay, satria ny sekoly moa izany arakaraka ny vokam-panadinana no atongavan'ny olona izay manana vokatra tsara hatrany aby sy sekoly, dia tonga ny ray aman-dreny mampiditra ny mpianany ny zanany eto aminay.
Ho avozana ny lalàna amin'ny fiheneranan-kibon'ny tany ho tanterahana amin'ny herinandro avy io ety Vato ny fivoriam-be fakakevitra fahana mandrafitra izany. Andray anjara amin'izany moa ireo mpisehatra isantsokajiny amin'ny fitrandrahana renan-kibon'ny tany ho tanterahana mandritra ny fivoriana, dia ny talata 6/10 ny alakamisy 8/10 sy ny zoma 9/10 ary ny alatsinainy 20 Aogositra izao izany ho aravina ny sosokevitra rehetra voaray mandritra ireo efatrandro ireo ary ho arafitra ho fehezan-dalàna asipanovana. Ho atolotra adiniana sy andrasana ny fankatoavana avy amin'ny antenimiera tonta amin'ny fivoriana ara-potoana faharoan'ireo andrim-panjakana izay atonto saina ny volana oktobra ho avy izao ka heverina hivoaka aorianan'izay rehetra izay ny lalàna vaovao hifehy ny harenan-kibon'ny tany eto Madagasikara. Anoizantsika izay vaovao izay ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany noraisin'ny Premier Ministre Tsay Christian teny amin'ny lapan'ny Mahazoarivo omalin'ny delegasion avy amin'ny vondrona afrikana notarian'Andriamatou Eyombo Monono Churchill ambasadorin'ny Republikan'ny Cameroun no sady filoha-lefitra fahatelo eo anivon'ny komity tanany ny COREP ny fanakalo hevitra makasika ny atrehan'ny governemanta sy ny vahoaka malagasy ny olana rehetra nandalovan'ny firenentsika ny rotonta ambaran'ny ambassadeur ary fa mahafaly ny delegasiona ny ezaka vita Madagasikara sy ny traikefa azo atao anatin'izany indrindra ny fepetra andraisin'ny fitondram-panjakana araka ny tombana izay nataon'izy ireo. Nomariny fa anisany hojerena mandritra izao fisitihana izao ny mety mbola ho fahasarotana ary anomezan'ny vondrona afrikana toromarika sy anehoan'ny firaisankina amin'ny alalan'ny fanampiana ny Madagasikara. Ifandray amin'ireo ministera sy mpisehatra amin'ny lafin'ny fitsonjovana ny maha-olona ihany koa moa ny vondrona ka hojerena manokana ny momba ny loza voajanahary ny haintany ny ady amin'ny fiparehan'ny valala ary ny tsy fanjarin-tsakafo. Fa toy isika amin'ny pejy politika izay vaovao izay tsy mbola mirona loatra any amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny fikambanana tanora miandrandra ny hoavy na ny TMH ankehitriny. Ny fanohizana ny fanomezan-tanana ny filoha ankehitriny amin'ny fanatanterahana ny velorano no mbola imasoany ireo mpikambana ho ny filoha lefitra nasionaly ny fikambanana TMH Razafindrakoto Solofo Joselin. Milaza tsy de gaga loatra amin'ny fihetsiky ny mpanohitra ihany koa ity tompona andraikitra ity raha nanio hevitra manoloana ny hetsika ka sain'ny mpanohitra atao tatoato fanazavana.
Etsika politika moa efa raha malala fa nandritra telo taona izay izy ireo dia nanao etsika politika foana ary nitanjona dia ny anakorotana ny fitondrana fa tsy hitondra fahaolana. Ho an'ny any amin'ny tany mandroso ivelany ihany ny mpanohatra izany sady manohatra mitondra fahaolana. Eto amintsika kosa nefa manohatra manohatra mpitolo tsy manome fahaolana akory fa dia faly ny anakorotana rehefa mizavatra taona ny fitondrana dia ratsy foana ny fomba fijeriny an'izay dia mitady ny point rehetra hoe aiza ny angle ahafahana manohatra n'io zavatra ataon'ny fitondrana io mba tsy mahita zavatra tsara mihitsy ny mpanohatra eto fa ratsy daholo ny zavatra hitany eto amin'ny firenena dia efa manao ny ezaka rehetra ary ny fitondrana miezaka ihany koa mampifanindran-dalana ny fampandrosoana fa ka tokony fanometanana isika tokony anometanana an'ireo fitondrana ireo anome sosokevitra raha misy fahaolana hitanareo hoe manatsara ny fitondrana efa rahantsika mahalala fefa tapaky ny taona roambiroapolo sy roa arivo sika amin'izao efa fotoana fisa dia ho tonga izany 2023 izany ka ho anay raha ohatra ka manam-piniavana manam-pitiavana hitondra fampandrosoana amin'ny firenena dia efa kely sisany fotoana hoe aleo tonga amin'ny fifidianana dia any miezaka mandresy lahatra vahoaka sy manao ny programma anao rehetrarehetra.
Kivy sy ndravoravitanana ireo tantsampamboly eny Ambohimijery Ambodivohana la kamisy feno arivo raha narainy ditsipitsarana mandroka azy ireo hiala amin'ny tany 320 hektara sy 420 ara mahery izay toeram-pivelomana nandritra ny taona maro. Nilaza ho tsy nahafantatra ny fisian'io ditsipitsarana nivoaka ny fitsarana mpandravadidy tamin'ny 2020 io moa ireo mpamboly izay ahitana 270 tokantrano. Ny ray aman-drenin'izy ireo araka ny nambarany no nanamainty milalin'ny tany izay tanim-panjakana nefa ankehitriny misy olona tonga mijoro tompon'ny ara-panjakana. Ny filohan'ny repoblika mihitsy no antenain'ireto tomponina eny Ambohimijery ireto fa afaka nampy azy amin'izao orana mahazo azy izao. Rakotondrasoa Alfred mpamboly eo amin'ny tany.
Zahay dia tsy ny rararako fa mbana eny ihany any teny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina ny laza hoe raha misy olona manajary ny tany dimy taona na folo taona dia tokony omena azy ny tany. Itsika mbola zaza kely ny efa nanajary enyity tany ity fotsy ty voloko efa eo ampolo taona mahery azy o zao ny voasary efa vokatra eto nefa no asorona ny tany. Marina fa manana fahaleovantena ny fitsarana fa raha ny olona namboly sy tsika nikelaina teto hatramin'izay nandritra ny dimapolo taona efapolo taona kosa ve no ataon'ny fitsarana an'izany ngambo ataoko fa tsy tsara-dalàna zany. Fatsika zany dia tsy maintsy anao fitaraina na filoham-pirenena zay mitondra n'ity tany ity fa ny tany misy filohany ary ty tany ity tamin'ympanjakana tsy nietrika taminah tany azy ny tetotsika.
Miaia amin'ireo olona sivy izay solotena pokon'olona nalefa hiaro ny tombontsoa iombonana izay everin'izy ireo fa namadika ny fitokisana napetraka tamin'izy ireo moa ireto mpamboly ireto. Lasa nisoratra ho tompony rehefa nivoaka ny titrany tany ary nisy tamin'ireo taranak'ireo olona sivy ireo ihany koa ny mahatsapa fa tsy nietiny nataon'ireo ray aman-dreniny izay namadika ny vokon'olona ka nijoro vavolombelona nylazany marina. Andriamatoa Fernangy teraka raha toma iray amin'ireo olona sivy solotena pokon'olona tamin'izany.
Za de taranaka olona ray ao anatin'le sivy zany za taranaka raha tomas za ao anatin'ny sivy le solotena pokon'olona nangataka tamin'ny tany aloha tany ary ny dadabeana io a de nampafantatra ny taranaka ty oriana hoe solotena pokon'olona ihany izahay a no amin'ny toerana io de ny azona an'izay hatramin'izay zany izahay a nandritra zay fotoana elabe zay ka hatramin'izao a niaraka amin'ireo fokon'olona tsy nysaraka satria atiny a ireo taranak'ireo olona valy taty oriana zany a ao an'le taratasy le fizarana iny a nentiny a androanan'le fokon'olona taty oriana nefa amin'izao sova mitaona hitsahan'izao a de hoe olona hava zany a mandroaka didipitsarana tampoka hoe mialinareo de izahay zany a le teraka raha toma zany a ao anatin'le sivy a mandalavina tanteraka fa manohana ny fokon'olona zany zahay sy ireo fokotany firy mitambatra eto zany a nivelona amity tany ity hoe hosolo tena pokon'olona ihany a ireo a sivy mpiandraikitra nyeterina tany aloha tany.
Vaovao eny anivan'ny fiarahamonina izay hatrany makasika indrindra ireo lozam-pifamovoizana izay nitranga tato ato dia tomponantoka voalohany amin'ny zava-mitranga eny an-dalana rehefa mitondra fiara ny mpamily anankiray na amin'ny resaka tsy fahatomombanany fiara izany na amin'ny fandehanana mafy isan'ny mety hitarika any amin'ny fisian'ny lozam-pifamovoizana mantsy izany. Ho an'iray loza nitranga tany Marovoalavo kominina Befolona izay nafatesan'olona raika ambin'ny folo dia mbola mitohy ireo ny fanadihadiana hamantarana ny antony mety nahatonga ny loza raha ny fanadihadiana natao tamin'ny tompona ndraikitry ny tompo fiantsonana maki andotapenaka. Mba hisoroana na ampianana izay lozam-pifamovoizana amin'ireny lalam-pirenena ireny moa dia nanolo-kevitra ny ametrahana GPS anaty fiarana ny tompona ndraikitra. Azo atao tsara mantsy ny manaramaso ny mpamily hita fa mitady atory eo ihany koa ny resaka fatrany solika sy ny afainganam-pandeha amin'ny fampiasana izany. Ny mpitantana ny tompo fiantsonana ny fiara eny maki.
ny zavatra mitrangy eny an-dalana ny aza diny fa ny chauffeur foana ny tompony raikitra voalohany amin'ny fiara io e. Raha tsy tomomba ny fiara io dia tokony ny chauffeur ny manana teny hoe za tsy hitondra n'ity satria tsy tomombany. Ny eny an-dalana moa dia efa ny chauffeur ny tompony raikitra voalohany, tsy misy azo anakinana an'izany. Dikan'izay a toetsaina tena tokony hafa mihitsy no anana ny chauffeur tsirairay avy amin'ny resaka hoe familiana zany, fa tsy hoe andeha hitady vola fotsiny. Matetika matsy ny sasany dia hoe hitady vola fotsiny satria sahirana tokantrano, tsy zay ka tokony manana toetsaina mihitsy hoe aa marina fitadiavam-bola ilay izy a, fa adidy masiny ty adidy ty endriketako ity noho izany tokony hitandrina be mihitsy a. Zay foana ny nanteneko hoe ny sy ampitaterana ane tokony hojerena faran'izay aingana sy akaiky a ny mombamomba azy io, satria io tsy mitovy amin'ny hoe any amin'ny sehatry ny fambolena ohatra. Sehatra fambolena zao mamboly a, tsy tako zay hoe zavatra loza tokony hitrangany amin'ny sehatra rehefa mamboly, fa dia amin'ny sy ampitaterana tena miatra mivantana amin'ilay ain'lay olona mihitsy ilay izy a. Tokony hojerena faran'izay aingana mihitsy ahoana ny afahana manatsara sy manao karazana hoe mampiofana tsara an'ireo chauffeur zany.
Toy izao reo maresaka avy any ivelany. Notanterahana tao amin'ny bazilika ny masin'i Dapiera ho mariny solona masina fisaorana an'Andriamanitra sy fanaovam-belomany kardinaly Tomko izay nodimandry teo amin'ny 8:50 taonany tamin'ny 8 aogositra lasa teo. Prefet emerita ny kongregasiona misana ny fitorianan'ny evanjely izy nitarika ny fotoana tamin'izany ny kardinaly Giovanni Battista Re, zoky olona indrindra amin'ny fivondronamben'ny kardinaly. Nitarika ny vavaka fanankinana teo ampamaranana i Papa François. Teratany Slovaka ny kardinaly Tomko taorianan'ny solona masina tao Vatican io dia nientina ny azo an'ny Bratislava tamin'ny fiaramanidina manokana avy amin'ny governementa Slovaka ny razana ka apetraka mandritra ny roa andro amin'ny katedraly Bratislava mba hahafahan'ireo mpino any an-toerana manao ny fanajana farany azy. Entina miazo an'ny Kozis indray aorian'izay ary atao veloma farany ao amin'ny katedraly Sainte Elizabeta, toerana izay andevenana azy. Aina ampiakatra ny avo ny ranomasina ny fitsoniky ny ampahandranomandry amin'ilay antsoina hoe calotte glaciaire any amin'ny faritra antarktika aratoka matratra 2°C ny fiafanany toetany. Nampafantatra ny momba izany tamin'ny alarobia teo ireo manampahaizana mpikaroka avy amin'ny oniversite iray any Royaume-Uni. Nambaran'izy ireo fa avo telo eny ankehitriny ny afanganan'ny afanana mahazo io ampahandranomandry any antarktika io. Tsy voajatra amin'izao mantsy ny ofamy erana ny fiafanan'ny tany tsy ohatra ny 1.5°C hatramin'ny taona 50°C. Nankasitrahan'ny ministry ny fitsarana any Etats-Unis ny fisavanana tao tamin'ny toeram-ponenan'Andriamatoa Joe Biden any Florida tamin'ny alatsinainy teo. Tsy azo amaivanana hoy ny ministra Merrick Garland ny fanapaha-kevitra androsoana tamin'ny fisavanana taon'ny FBI, fisavana izay tsy nomanany tompontrano ka niteraka fahasorenana ho azy ireo ary nilazany fa fanenjehana ara-politika no nanaovana izany. Rano maromaro kokoa moa dia nitranony flo teo aloha amerikana no nisiny izay fisavana izay. Mankasitrika anao mpiaino, nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny irondra ny fotoanantsika manaraka.